Nähtamatu maailm.
Tere, minu nimi on Merik Aus ja algame taas saatega Nähtamatu maailm. Seekord on kätte jõudnud siis selle hooaja viimane saade ja olengi kutsunud tänasesse saatesse mitu külalist, kellega me siis räägime ja arutame nendel teemadel, kas ja millist tagasisidet üldse selle temaatika käsitlemine ka kristlaste seas on esile toonud, kas peaks rohkem rääkima veel, kas see teema on vajalik ja milline on olnud ka tagasiside inimeste käest, kes on siis käinud kuulamas ja kes on ise ka võibolla nõustanud inimesi. Sellepärast, et kui mina kunagi alustasin usuteed, siis ma mäletan, et minu jaoks oli küll selge see, et on olemas hea ja kuri ja on olemas Jumal ja on olemas saatan. Aga kui ma kasvasin nagu edasi, siis ma märkasin, et väga paljud võibolla ka kristlased ei ole endale võibolla tõestanud või aru saadavaks teinud nagu seda teemat, et tegelikult ei tulegi alati saatan sellise pealt näha silm nähtava sellise ära tuntava eksitusena või kurjuse näol või patu näol, vaid sagedasti ka piibel hoiatab meid selle eest, tuleb kurat just valgus ingli näol ja teda on väga raske ära tunda ja ma olen märganud, et need tänapäevased sellised kaasaegsemad serveeringud, kuidas siis inge vaelane inimestele nagu pakub erinevaid lahendusi, on niivõrd meeldivad pealt näha ja niivõrd sarnased ka sellele tõele, mida räägib piibel, et isegi ära valitud nii öelda kristlased, kes on siis teinud lepingu Jumalaga, kes on annud talle oma südame, ei pruugi alati isegi ära tunda, kui hinge vaelane on meid eksitamas. Ja mina isiklikult, kui ma uurisin sellel ajal siis piiblit, kui ma ei olnud nende seminaridega veel alustanud, siis ma märkasin, et piiblis on tegelikult üks selline väga tõsine kirjakoht, see on Matteuse evangeeliumis 24. peatükis 11. salmis ja siin on räägitud sellest, et mis siis sünnib ennem seda, kui hakkab tulema tagasi Jeesus Kristus, mis on lõpuaegade eel need sündmused, millest me võiksime siis ära tunda, et tema taastuleku aeg on ligidal. Ja üks selline kirjakoht on isegi juba 4. salmis ja siin on öeldud, et aga Jeesus kostis ning ütles neile, jüngrite küsimuse peale siis, katsuge, et keegi teid ei eksita, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, katsuge, et keegi ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Ja siis ta räägib edasi maavärisemistest, räägib edasi näljahädast ja räägib sellest, et inimesed mässavad üksese vastu, kuid lõpuks ta siiski võtab nagu otsad kokku ja ütleb 11. salmis ja palju vale profeteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. See näitab seda, et kui Jeesus pidas 2000 aastat tagasi väga vajalikuks hoiatada inimesi selle eksituse eest ja tema ei pidanud nii öelda seda sugugi endast mõistetavaks, et ka kristlased või Jeesuse jüngrid siis sellel ajal automaatselt alati kõik eksituse ära tunnevad ja kuidagi nagu usuvad, et asja on õige, siis ma arvan, et meie oleme 2000 aastat hiljem kindlasti palju lähemal veel Kristuse taastulekule, kui see oli 2000 aastat tagasi. Ja ma arvan, et lõpuajad on kindlasti meile palju lähemal, kui see oli neile. Mis tähendabki seda, et eksitus lähebki palju võimsamaks lõpuajaga teel ja ka selles ajas ja päevas, kus me praegu elame. Ja ma arvan, et üks selline võimalus ka kristlaste seas sellist eksitus nagu ära hoida on just see, kui me räägime ja õpetame sellest, mis on tegelikult vaimu maailm, kui me õpetame inimesi läbi katsuma vaime, nagu meid on nii-öelda piiblis juhendatud, kui me räägime asjadest nii nagu nad on, see tegelikult võtab ära kuradilt relvad. Ta ei saa otseselt enam nii-öelda valetada meile või keerutada, kui me paljastame juba ja ennetame neid asju. Et selles suhtes olen ma väga tõsiselt võtnud neid seminare ja ma usun, et need ka jätkuvad, aga nüüd minu pikk sissejuhatus on küll lõppenud ja ma tahaksin öelda tere tulemast tänastele saate külalistele. Meie saates on siis kohe peale minu 4 inimest rääkimas siin Allan, Janno, Anneli ja Kätlin ja ma ütleksin teile siis veel kord tere tulemast.
Tere.
Ja ma küsiksingi kohe teie käest, et mis teie sellest teemast arvate? Et ma olen väga vastakaid arvamusi kuulnud ja teie olete nüüd ise ka nendel erinevatel seminaaridel käinud. Et kas see teema peaks olema rohkem valgustatud kristlaste seas veelgi või ei peaks? Või kas te olete kuulnud, et seda on piisavalt kõikjal õpetatud?
Tervist, mina olen siis Janno. See on, ma mõtsin selle peale täna päeval, et kui näiteks räägitakse kurjast, siis see, mis sõnum edasi antakse, loeb, on sellega määratud, mis suhtumisega sellest räägitakse. Kas antakse tunnistust sellest, mis on toimunud, mis toimub, või siis õigustatakse. Et selles mõttes kindlasti sellistest halbadest asjadest rääkimine on üks võimalus inimestel ära tunda, seostada ennast nende asjadega, siis tegelemises või niimoodi mõtlemises või sinna sisse siis komistamises. Et kui tahta nagu alati rääkida headest asjadest, nii nagu sageli on mõeldud kirikus, et kuradist ei tohikski nagu rääkida ja üldse halbadest asjadest ei peaks rääkima ainult headest asjadest. Siis see on õige sedavõrd, et see julgustab inimesi ja kellel on kõik korras, nad... Need ei ole vaja nendest halvadest asjadest midagi kuulata. Aga kui see kuskilt on tulnud see koma sisse mingisuguse solvumise, haavumise või enesealetsuse näol, mis iganes elu sündmuste põhjusel, ja on seal siis natuke kogunud andeks andmatust ja veel midagi muud, siis sinna juurde tulevad sellised asjad, mida lihtsalt tavalise sellise sõbraliku jutuga enam lihtsalt ei ravi. Ja nagu mu üks... Sõber pastorga, kes ka mesilasi kasvatab, ütles, et kunagi pattu võrreldi mesilase hammustusega või mesilase nõelamisega. Et mesilastega on see asi, et kui üks nõelab, siis kuidagi teised saavad kohe aru, et nüüd sinna tuleb minna ja sinna tuleb veel nõelata. Et samamoodi on ka pattuga, et kui kuskilt hakkab juba sisse tulema, siis peaks kohe ruttu saama selle tagajärja nii-öelda likvideeritud. Vastel korral tuleb lisa juurde. Ja kui siis seda nagu ei paljastata... seda olukorda, sest et mesilase nõelamisel ei saa ka nagu lihtsalt selle koha silitamisega nagu sellest lahendust sellele asjale, siis samamoodi on see, et meil on vaja võimalust, et see tõde öelda üleastumine tunnistada, et see saaks meid, et meil saaksime vabaks sellest uuesti.
Tere, mina olen Anneli ja mina arvan, et tõesti need teemad on väga olulised, kuna kirikutes tihti peale nagu ei taheta jah rääkida sellest halvemast poolest, aga kui me vaatame enda ümber inimesi, kristlasi, siis on väga paljudel probleemid eludes endal sama moodi ja et mis siis teha ja kuna me elame lõpuaegadel, kus eksitus ja kõik see kuri muudku kasvab, siis on normaalne, et ka me peaksime olema rohkem valmis selleks ja et kuidas vastuseista kõige selle kurjale ja kuidas jääda püsima selles ajas ja mis siis teha. Ja, aga ma arvan, et kõigepealt ongi vaja nagu seda, sellest aru saada, et mis üldse toimub. Sest tihti peale me ei taha nagu, kui me saame ka kuskil sisse või satume mõne rünnaku alla, siis me võime jääda sinna nii kinni. Ja aga tegelikult Jumal ei taha, et me oleksime hirmu all. Jumal ei taha, et me elaksime sellist kartlikult elu, vaid tema on tulnud selleks, et meil oleks elu ja kõik üli rohkesti. Et kuidas siis elada seda elu ja mis selle võti on, et elada elu niimoodi, et see oleks selline vabastav ja rõõmu täis. Ja nagu me seda piiblist loeme, kuidas algkoguduses asi oli.
Tere, mina olen Kätlin ja mul oli endal üks huvitav kogemus koheselt selle nähtamatu maailmaga. Et minu enda sõbranna siis kinkis mulle raamatu meenena lihtsalt reisilt kaasa tuues. Et see oli, raamat rääkis inglite kummardamisest ja tegu oli kristlasega, kes käis mu enda koguduses ja ta täiesti ilmsüütava arvas, et ta teeb hea kingituse mulle ja on sellega mulle teene teinud. Et kui meil ei oleks neid teemade käsitlusi nähtamatu maailma kohta üldse kuskil räägitud, et siis piiblist me vahel võib-olla ei loe välja seda, et me ei peaks ingleid kumardama või me ei üldse muud loodud olendit, et nii nagu Jumala poeg ise ütles, et ainult minu kaudu, ainult Jumala pojaga Jeesuse kaudu me saame uksest sisse minna. Ja selle tõttu on õpetus ääretult vajalik sellest, et kui juba enda kaasõed tulevad ja pakuvad asju, mis on konkreetselt mitte jumalale meelepärased viisid, kuidas temale läheneda, siis see peaksime võib-olla enda südamed ja meeled uuesti rohkem avama vaimu maailmale ja sellele toimuvale ja mitte võib-olla kartma niivõrd igasugust vaenlase pettust või vale või juurima jumala sõnast konkreetsemalt ja ka paluma püha vaimukest ilmutust, mis on tõde lõpuaegadel, mis on vale õpetused ja eksitused meie eludes või meie arusaamades. Me võiksime olla kaitstud ja meie sõbrad ja sõbrannad ja tuttavad lähedased.
Ja minu nimi on Allan ja ma mõtlesin sellest asjast niimoodi, et need saated on juba või need seminarid olid sellepärast väga kasulikud, et kuna meie ümber on selline, ta ei ole paraleel maailm, aga ta on üks maailm, mida me ei näe, siis on hea, kui me oskame nagu orienteeruda, kui me teame, mis meie ümber toimub ja me kõik tajume teatud mõjusid enda peal. Ja need mõjud on väga erinevad ja kui me teame, kust, mis allikas nad tulevad, siis meil on lihtne ka identifitseerida, et millega on tegemist. Ja kui me teame, kuidas nagu, kas on mingile halval mõjul ka mingit vastumürki või vasturohtu, siis see kõik aitab inimest. Ja noh, muidugi ühe need, kes veel ei ole teada saanud valgusest ja ei ole teada saanud jumalast, siis nendel on nagu sellist pisut kurb olukord, aga kristlastel. Nad on ka nagu hädas selles mõttes, et need mõjud, mis nende üle toimivad, nad teinekord nagu ei näe nagu väljapääsu ja kuna nad on nagu rohkem selgeks tehtud inimestele, mis siis nagu tegelikult toimub, et nad oskavad selle oma vaimusilmas ka näha need asju ja siis oskavad ka midagi ette võtta, siis sellest on suur abi. Nii et see on siis, mis mina arvan nende seminaride kohta.
Üldse, kui nüüd veel minna edasi või seda natuke lähemalt selgitada, et noh, mis siis on nähtamatu maailm, et kas siis jut käib nagu kuradist ja teemonitest ja selgelt nägijatest ja kas Jeesusest üldse ei räägita, siis ongi just see, et selleks, et aru saada, kui palju kuradi teemoni või mingisuguse asjaga ollakse seotud, tuleb neist nagu kõigepealt rääkida, aga see sõltub just sellest, kuidas neist rääkida. Ja ma mõtlesin ka päeval selle peale, et ütleme selle halva vaimse maailma sidumine, see on erinev astmega. Ja see võib olla selline, et see võib olla nagu väga kange aga ja karm, aga see võib olla ka selline märkamatu, täiesti selline hoomamatu. Ja ütleme, asjad, millest mina üldse aru alguses ei saanud, kõigi mulle seda üritati nagu puust ja punaseks ka Rootsis käisime koos Piibli koolis teha, et võt okultismi all on võt sellised asjad. Nagu okultism näiteks juba iseenest on hästi karm sõna, aga kui inimene ütleb, et aga ma olen lihtsalt siin väikse enesaabi õpetusega tegelen ja siis kristlik selline veel teine. Ja siin proovin nagu asjadest aru saada sellepärast, et mul on küsimusi, mida piibel ei seleta. Mul kirikus ei räägita neid asju, aga vaat, minul on need probleemid ja nüüd on läheb see piir, et kas siis peaks olema kristlik psühholoog või kus kohast ma siis nendele küsimustele vastuseid saan. Ja siis see valdkond võib väga kergesti minna lihtsalt tagantjärgi nüüd vaadates lihtsalt Jeesuse pealt ära, jänese keskseks. Ja see ongi lihtsalt ainukene, võib-olla alustuseks siis ainukene lõks, mis paneb piisava vangla ikkagi inimesele, sest kui ta on ise enda ja oma analüüsi ja nii-öelda nabavaatamisega ahistatud ja piiratud, siis sealt on üsna raske välja saada. Ja ta on arvinud selle vastutuse võtma, et võt ma pean oma nagu siia enda sisse vaatama ja ma juba muudku vaatan ja ma mun ikka analüüsima ja vahest öeldakse küll, et noh, ära nii palju analüüsi, et noh, siis kui pühavaim näitab, et noh, siis analüüsi, eks ju. Aga noh, kui sul see kord juba see komme ja harjumus on, et sa muudku pead nagu mõtlema oma asjade üle ja nii-öelda ennast parandama, siis see on selline piisav sidumine, millest nagu ei saagi aru, kui enne kui sa sellest siis selle nüüd nagu vaba ei ole. Et sa oled nagu, sul on pandud nagu sellene vastutus sinu elu korraldamise eest, mida tegelikult Jeesus tegi juba korda ristile minnes. Aga kust iganes mingitest väikestest asjadest või on need siis suured asjad, aga kuskilt tuleb sisse mingisugune, tavaliselt meil Rootsis öeldi ka koolis, et see on tavaliselt mingisugune õnnetus või ebaõnnestumine või mingisugune asi, mis inimesele lööb nagu haava sisse, ja see tihti peale see haav kipub nagu mädanema minema. Ja siis ta proovib ise seda ravitseda oma arusaamise järgi. Ja kui siis seda, ta ei oska seda abi võtta vastu sageli või kui ta on juba selle haava saanud, ta ei oska seda abi nagu jumalakest ise vastu võtta. Ja ta läheb otsima igalt poolt. Ja kui palju siis Jumal arm on, et, et ta väga kaugele jõua selle otsinguga nii-öelda, noh, et kas ta siis tõesti saab kuskil sensitiivi käest veel omal mingi suurema pea külge, eks ju. See on nüüd, ütleme, peaaegu juba siis see teine serv. Aga alustatakse sellistest eneseanalüüsist ja eneseabi raamatutest ja sükkene nagu väikne new age lihtsalt, et noh, et mis teha, et noh, et ikkagi Jumalat on ju mainitud ja et... Noh, Jeesust küll ei ole, aga põhimõtteliselt nad isegi tunnistavad vaimset maailma ja teinekord on kristlik kirjastuski veel selle asja taga ja räägitakse hoopis sellised asju, mida üldse nagu piiblis on just kui allegooriaga peab aru saama, aga siin räägitakse mustvalgelt lahti. Ja nii põnev on, nii selge on, kõik on nagu aru saadav ja armastust on hästi palju. Armastus ja sallivus ja küll ei öelda seda, et see peaks millestki meelt parandama sageli enamasti. Sa ei pea millestki meelt parandama, lihtsalt proovi nagu tublim olla. Ole tublim, tee uuesti neid asju, mida sa oled teinud valesti siiamaani. Proovi ennast parandada ja ma arvan, et selliseid teemasid me tihti peale ei mõtle, et see oleks nüüd mingisugune asi, millest peaks nagu vabanemist paluma või otsima või pigem selline kirjandus on täiesti normaalne ka kirikute kristliku raamatu leti peal. Ja see mõtlemine, mis sealt kodu sisse tuleb, see on täiesti selline praktiline kristlus tihti peale tänasel päeval. Ja pigem tuntakse nagu puudust, et selle ala spetsialiste on kirikutes, kristlike selliseid spetsialiste on nagu vähe. Et ja see kõik kõlab nagu hästi, et tõesti enda elu eest peab vastutuse võtma ja see on kõik õige. Aga see on väga raskesti teinekord mõistetav, kuidas see töö, see sisuline töö on ikkagi Jumala poolt tehtud. Et kuivõrd meile piisab sõna kuulelikkusest. Ja seal on väga väike piir, et eksida teisele poole, kus me ise võtame vastutuse oma lunastuse ja oma õige elu leidmise ja taotlemise eest. Ja Kristuse töö, Jeesuse töö, püha vaim, no need jäävad natuke nagu selliseks vähetähtsamateks. Ja huvitav, et see tuleb väga kergesti sisse niimoodi, et sellest ei saa nagu arugi ja ka ei oska iljem siisti peale ka seda nagu tunda puudust, et see teema sisse tuli.
Aitäh sulle, Janno. Läheme väiksele pausile ja oleme mõne hetke pärast tagasi.
Kas mu eesmärk on selge või on hägune see? Kas ma rohkem head või halba teen? Kas mu elust on kasu või on mõtetu see? Kes mulle ütleks, mida ma teen? Sõpru on rohkem kui on vaelasi, kas mu sõnu võib uskuda alati, kas ma rõõmu valmistan või muret teen, kes mulle ütleks, mida ma teen. Et mul endal on hea Või ma teiste kasu silmas pean Kas ma millestki vahel võin loobuda ka Või olen harjunud, et kõike ma saan Kas on õige nii, seda ma ei tea Miski koorem siiski mu hinge peal Mis mind vaevab küll, sellest aru ei saa Kas võiks mind keegi aidata? Paluda, miski tuttav hääl kõrgus osistab Sinu jaoks pole see, mis sa naljasin teed Kes mulle ütleks, mida ma teen? Raske on kõigest loobuda Kas ma tõesti ennast alandan? Mis mul üle jääb, te on püsti mu ees Kuhu ma lähen ja mida ma teen? Yeah.
Nähtamatu maailm.
Me jätkame saatega ja meie saade siis Nähtamatu maailm jätkub. Ja kuna see on nüüd viimane saade sellel hooajal, siis räägime natukene sellise ülevaate seisukohalt, et mis siis tegelikult toimub ja Eestimaal ja kas on vajadus tegelikult hoiatada inimesi või rääkida rohkem sellest, mis vaimumaailmas toimub. Mul siin üks teine kirjakoht ka oli lahti, mis ma tahtsin tegelikult juba alguses ette lugeda ja see oli Matteuse 24. Peatükis küll, aga 24. Salmist, kus ta ütleb nagu uuesti, sest vale Kristuse ja vale profeteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ära valituida. Ma olen nagu mõelnud mõnikord selle üle, et kui inimene tuleb Kristuse juurde ja nii öelda hakkab usklikuks, hakkab koguduses käima, siis üsna sagedasti tundub, et ta nagu peidab ennast ära sinna kiriku seinte vahele. Et see maailm muutub nagu väga võõraks, väga kaugeks, me enam ei tea, mis seal toimub, me ei tea, mida see, kuidas see maailm mõtleb, kuidas tema käitub tänapäeval ja loomulikult me teame, mis üldiselt toimub maailmas. Aga just seda, et me ju ei suhtne enam eriti nendega, me ei käitu loomulikult nende viisil ja ühel poolt on see loomulikult väga hea, et kui me tuleme Jumala juurde, siis me hülgame oma endised eluviisid ja patud ja parandame meelt ja meil algab uus elu. Aga Kristus ütles tegelikult hoopis vastupidist asja oma jüngritele ennem seda, kui ta lahkus siit maa pealt ja ta ütles, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi ja tehke jüngriteks kõik rahvad, mis tähendab seda, et ta ei olegi kunagi öelnud, et oodake, kuni maailm tuleb täie juurde ja saab aru äkki, et ta tahaks nii öelda usklikuks saada, vaid ta andis meile nii öelda selle suure missioni käsu ja see ei ole kindlasti mõeldud üksikutele otseselt missionäri kutsumisega inimestele, kes nüüd lähevad kuhugi kaugele, kaugitta või Murmanskisse kuulutama, vaid ma arvan, et ta ütles seda tegelikult kõikidele kristlastele, et ärge selles mõttes eraldage ennast maailmast, et te nagu ei üldsegi nendega enam nii öelda läbi ei käi või ei räägi, sest niimoodi jõuagi evangeelium väga paljudesse kohtadesse, kuhu ma tahan seda levitada. Et loomulikult eraldage selles mõistes, et te ei ela elan maailma viisil ja maailma suhtumise järgi ja maailma kommete järgi, et te elate ikkagi nii nagu piibel õpetab, aga samas ta läkitas meid tegelikult nii öelda uute loodutena, uute inimestena sinna samasse maailma tagasi, et kõik inimesed võiksid tulla tõe tunnetusele. Ja mõnikord tundub, et just nimelt, et kristlased on nagu eraldanud hoopis ennast, et nad on jäänud sellisesse kogukondadesse ja osadustesse, kus on nagu hea olla, aga ta on natukene sellise muutmise mäe nagu maiguga, et teeme kolm telki, meil on siin hea olla ja vaatame, et keegi meid ei segaks siin. Aga samas, kui me teame seda lugu, kui Jeesus jüngritega eraldus hetkeks ja oli seal muutmise määl, siis Jeesus üldsegi ei olnud nõus sellega, et jüngrit nii öelda sinna Jumala ligiolusse ja ilusasse hingamisse jäid, vaid ta läkitas nad tagasi ja nagu me teame, siis jüngrite elu, eriti pärast seda, kui Kristus ristilöödi üles tõusis, oli kõike muud kui selline pilveses ujumine või hingamises olemine, vaid selline väga töine ja tegus aktiivne Kristust välja elav elustiila, kus nad rääkisid, kus nad kuulutasid, kus nad palvetasid inimeste eest ja selle tulemuseks oli see, et see evangeelium hakkas reaalselt levima. Kui nad oleks jäänud sinna muutmise mäele, kui nad oleks jäänud ka ülemisse tuppa, siis ei oleks mitte midagi tegelikult ju eriti juhtunud. Et kas me mitte ei taha mõnikord jääda teadlikult sinna heasse, turvalisse nii-öelda sfääri, pesitsema ja üksteisega osadusse ja me isegi nagu mõtleme, et maailma päästmine on maailma enda asi. Upu ja päästmine on tema enda asi ja meid see rohkem ei puuduta. Meie oleme nüüd siin kristlased ja meie peame valvama, et meie ise siin kuidagi ära ei lange või patu ei tee ja endalgi probleeme palju, aga selline eraldumine, mina isiklikult arvan või vähemalt, mis ma piiblist näen ja uurind olen, ei ole sugugi see, mida Jumal tegelikult üldse on mõelnud koguduse jaoks. Ta just tahab, et me tegelikult aktiivselt võtaksime nii öelda igas valdkonnas sisse selle positsiooni, mida Jumal on meile annud ja oleksime valguseks igas paigas. Et ennem kui ma annan teistele sõna, ma olen jälle pikalt rääkima hakanud, ma tahtsingi tuua selle näite, mis ma siin ennem ka kohvi juues ütlesin, et tegelikult kurat ja tema valed on just nimelt nagu ämblik, kes mida rohkem on pimedust ja mida rohkem on sellist vaikust, saab nagu toimetada ja oma võrku sinna nurka punuda. Aga kui sinna valgus peale lasta, siis ta ei kannata valgusta. Olete näinud mõnda sellist ämbliku, kes hakkab siis kiiresti sibama ja tahab võimalikult kiiresti ära joosta. Ja ma arvan, et kui me nagu ei paljasta tegelikult laiemas laastus, mis tegelikult toimub vaimumaailmas, missugused õpetused on inimesi eksitamas nii peenelt teinekord, et tõesti ei saa aru pealt näha, et asi vale on. Kui me ei paljasta ja ei valgusta, siis tegelikult on selle tulemuseks just see, et see ämblik saab nii-öelda vaikselt toimetada ja mõnikord võib olla mõne inimese jaoks juba liiga hilja, kui see valgus nii-öelda lõpuks tuleb.
Ja aga selle ebamugavussoonist inimeste väljaajamine võib küll tekitada vastuseisu, jah, see on täiesti loomulik, et seda neid üleskutseid, kus nagu neid isegi kui on telgid tehtud mägede peale, et siis neid ei taheta kindlasti lasta käest anda, mis siis seal on. Aga kui sellest teemasse mitte pikemalt minna, siis logoteraapia on näiteks oli minu selline huvivaldkond, millest ma olin selline suur fänn sellepärast, et just kui inimlikus keeles, kui piibel oli kuidagi, mis iganes põhjusel jäi kuidagi selliseks mõistukõneks ja paljudeks paradoksideks ja raskeks niimoodi oma mõistusega haarata ja täita, siis logoteraapias oli see asi ilusti samalt nagu välja kirjutatud. Ja mõte oli ka selles, et tuleb leida oma elu mõte ja seda mõtet tuleb leida päev haaval, täpselt nii nagu piibel ütleb. Ja et ega me seda ei leiagi enne, kui me seda päevaaval niimoodi välja jäla, mis on ka iseenesest õige. Ja et ükskõik kui raske on, kui sa tead, mis su elu eesmärk on, siis sul on lihtsam elada ja sa ei anna alla, sa punnid edasi. Et ainukene vahe kõiges selles nüüd, kui nüüd piibliga võrreldes, kui piiblis nagu Jumala vaimu ei ole, kui piibli õpetuses püha vaimu abi ei ole, siis kindlasti valige logoteraapia, ma soovitan teile. Selles mõttes, et siis te saate vähemalt ise välja mõelda selle, et kuidas elama peaks. Aga kui piiblis on pühavaimu abi sees, siis on kindlasti ja pärast Jeesusest, kui te saate ikka pühavaimuga kokku pärast Jeesuse surma, siis ei pea neid oma enese lunastust nagu ise välja mõtlema ja välja teenima. Ja mina siis järelikult selle asja kokku võtaks ilmselt kaotasingi selle pühavaimuga kontakti ära, juba võibolla ühtedes neist eelpool nimetatud põhjustest. Ja siis mind nagu nägin, et minu elu aitab ikkagi logoteraapia. Ma pean ise oma elu vast vastutuse võtma. Ja nüüd võimalikult, kristlikult, mis nüüd ikkagi natukene kuidagi oma filosoofia ja muud asjade poolest ikka piibliga ka klapivad ja paljud asjad natukene klapivad, vähemalt kas või pooleni, poole peale või isegi natuke rohkem. Ja siis ei olnud see asja ebaturvaline liiga, sest räägiti ikkagi vaimust, hingest, ihust ja asjadest, millega ma olin nagu ennem tuttav. Ja anti selliseid paljusid, selliseid lihtsaid lahendusi, mida siis teha, kuidas elada, kuidas suhtuda asjadesse, kuidas õnnetud inimesi lootada, kuidas ise oma meeleolu tõsta. Ja põhiline siiski on nagu see, et milline ta viis juba ennem nimetatud enese analüüsi nii enese kesksusele. Et kui sa tunned ennast halvasti, siis sa pead nagu mõtlema läbi, et mida sa oled halvasti teinud ja siis mitte ja seda süütunnet sul ei ole kellelegi ära anda, vaid sul on võimalus nii kaua, kui sa veel elad, oma seda süütunnet lunastada siis edaspidiste paremate tegudega, teisi sõnu. Ja mis on ka ühtipidi väga selline tore ja progressiivne, nii nagu me tegelikult ju võiksime arvata, et selline rahulolematus on edasi viiv jõud. Aga nüüd jah, see tuleb väga selge vahe tuleb sisse sellega, et kui Jeesus ütles, et tulge minu juurde ja kõikest olete vaevatud ja koormatud, ma annan teile hingamise. Ja kui me sellest siis aru ei saa, sellest Jeesus juurde tulemisest ja hingamisest, siis on lihtne minna seda kuskilt mujalt otsima, kelle milleks ka mina olin üks näide.
Ma arvan, et üks põhjus võibolla tõesti, miks ennem minnakse mujalt otsima, on see siis mingi eneseabi õpetus või kursus või on see lausa esoteerika, siis Jeesus ju tegelikult ütles, et kes annab ära oma elu, see leiab selle. Ja see on mõnes mõttes nagu vette hüppamine tunnatus kohas igale inimesele, et kuidas ma äkki annan ära oma elu, et mis see tähendab oma elu ära anda, et kas ma siis jään ilma kõigest või muutun mõneks usufanaatikuks äkki või mis siis saab. Et tegelikult inimene muutub ebakindlaks, ta tahab elada selles turvalises, tema jaoks turvalises soonis edasi, ta tahab küll saada Kristuse käest kõike, mida Kristus pakub, mida ta on tõotanud, ta tahab saada tema tõotusi, aga ta tegelikult ei taha ära anda oma elu. Et ma arvan, et väga paljud inimesed on sellise kompromissi nii-öelda piirimail nagu seisnuda, kus ta tegelikult väga tahaks, et Jumal kuuleks kõiki palveid meil ja teeks terveks ja aitaks, aga samas ta ei taha omalt poolt anda nagu ennast ära talle ja usaldada et Jumal annab nagu parima talle vastu. Nii et see on selline valitsus ära andmine. Ehk siis sina ei ole ise enam selles mõttes oma peremees, et sa kuulud kellegile teisele, sa kuulud Jumalale. Aga enesabi õpetused vastupidi just nimelt sinu enda egota tõstavad üles, et sina oled see universumi keskpunkt, võibolla sina oled see, sinu mina ongi see, kes suudab kõigega hakkama saada, sina, et tegelikult see ongi ju jälle see sama esimese Moosese raamat, kus kurat ütles ka inimesele, et te saate Jumal enda sarnaseks, te saate tema sarnaseks ja teie nii-öelda mõistus läheb lahti, te saate targaks, et tegelikult need juured viivad sinna samasse kohta tagasi, et sellest me juba näeme, et ka enesabi õpetus ei pruugi sukkagi olla mingisugune süütu asja. Ta võib ka kristlas, kes sellest nagu abi otsib, täielikult ikkagi viia eemale Kristuse tundmisest ja tema nii-öelda tervendavast abist. Kuidas sina arvad, Allan, kas inimesed võivad siis tegelikult ka terveks saada seal enesabi kursustel või mis abi nad seal leiavad?
Ma ei tea, ma ei ole käinud ühelgi lebe enesabi kursustel. Kas nad saavad terveks? Seda ma tean küll või noh, saan aru, et siin oli juttu sellest, et kristlased istuvad sama mugavus kuskil tsoonis ja ei taha minna siis kõike maailma evangeeliumi kuulutama. Ja siis noh, üks põhjus on muidugi see, et nad ei ole aru saanud, mida see evangeelium üldse tähendab, mis asi see evangeelium üldse on. Eks ole?
Räägi meile.
Jah, ma proovin. Et tegelikult evangeelium on rahu evangeelium. Me oleme kõik kuulnud, eks rahu maa peal on ju. Ja kuidas see on, et kuidas see jõulusõnum oligi, mul oleks see meelest ära, aga. Et rahu evangeelium. Ja see rahu tähendab seda, et Jumala õiguse nõue, vaata, see, mis inimene, see süü, mis inimkola on Jumala ees. Et see õiguse nõue sai rahuldatud, kui Jeesus läks ja kandis selle karistuse kõik meie kõigest ära. Niimoodi, et ta läks kandis karistuse ta täielikult 100% ära ja tema oli esimene, kes siis tõusis surnust ülesse. Põrgus tõusis ülesse, ta kandis täiuslikult täielikult karistuse ära meie kõikide eest. Nüüd on see nüüd see ülestõusmise sõnum, eks ole. Nüüd tulevad ülestõusmispühad, see on see ülestõusmisvägi, eks ole, hind on makstud. Me kõik võime saada sellest Jeesuse elust ja sellest ülestõusmise väest osa. Ja see saad sellest osa selle läbi, kus sa saad aru, et Jumal on teinud rahu inimkonnaga. Mis tähendab seda, see on kõik tema tehtud, see on otsast lõpuni, see oli tema idee, meie ei saa sinna mitte midagi juurde panna ega ära võtta. Aga mida inimesed teevad on, nad üritavad ise saavutada Jumalat, nad üritavad ise välja teenida seda kuidagi, nad ei saa aru, et see on kingitus. Et see on kingitus. Ja kui sa seda teed, siis ega sul ei olegi seda midagi selle maailmale minna rääkima. Mida sa neile räägid, et sa ei tohi teha seda ja ei tohi teha seda ja seda kolmandat asja ka, et muidu lähed põrgu või. Et see ei ole mingi evangeelium, see ei ole see sõnum. Sõnum on see, et Jumal on teinud sinuga rahu, täiuslikult. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise endaga. Kõik, kogu lugu ja ei arvad nende üle astumisi nendele süüks. Kogu inimkonna patt on tegelikult lepitatud, eks ole, aga ainult osad on selle vastu võtnud. Ja see, miks me ei lähe, on see, et me ei ole saanud sellele pihta, me ei ole saanud aru, et õigus on meile kingitus. Mis asi on Jumala riik? Õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Kui sa ei saa aru, et sa oled õigeks tehtud, sa seda saavutad ikka siia maani, siis sul ei ole ka rahu. Ja siis ei ole sul ka rõõmu. Ja mida sa lähed sinna maailmal siis kuulutama? Ei ole ju midagi neile kuulutada nii väga. Nii et need, kes sellele on nagu pihta saanud, need siis kuulutavad ja käivad ringi, aga need, kes ei ole, need tegelevad enesabiga.
Väga hea kokkuvõtte. Et eks inimesel on üldse raske midagi tasuta vastu võtta ja eks see on ka tegelikult selline võibolla just nimelt selline uhkuse ja võibolla ise enda nagu väärikuse probleem, et kui keegi näiteks tuleb ütleb mulle, et kuule, et ma annan sulle, no, kingin sulle midagi, mis on ütleme võibolla juba väärtuslike, kingin sulle maja näiteks või kingin sulle lennuki, eks, siis no lennuki puhul võibolla enam tõrget ei tekiks tegelikult, sest seda pakkumist nagu on üsna arva, aga kui mingi väiksema siin, no, kingib auto või laeva sulle väikse paadi, siis tekib selline tunne, et no kuidas ma nüüd ikka niimoodi võtan vastu, eks ole, no, see on nagu selline, ma pean kuidagi ära teenima või vähemalt midagi maksma või vähemalt siis hästi hea inimene selle inimese vastu olema. Aga kus see allikas on? See allikas on ikkagi täpselt see sama, miks inimesed ei suuda võtta vastu ka Kristuse käest asju. Miks nad arvavad, et nad peavad veel midagi juurde lisama, ära teenima kuidagi mingi tegusi tegeva selleks, et nad ei suuda nagu mõista, just nagu Alan ütles, et see on tasuta. See on lihtsalt see, et sa võtad selle vastu. ja ei kadesta ka teis selle pärast, et ka tema võttes selle vastu. Mis siis, et ta oli võibolla palju halvem inimene kui sina või palju hullemat tegusi teinud, et ta on nagu kõikide jaoks tasuta. Ja kui mal tõesti on selle niimoodi otsustanud teha ja niimoodi seda inimestele pakub, siis sa saadki tegelikult selle Jumala kingituse tõeliselt vastu võtta alles siis, kui sa mõistad oma jõuetust ja väärtusetust selles mõttes, et sa ei sauda ise oma jõust olla mitte kunagi Jumalale meeleparane. Minul on olnud selline kogemus aastaid tagasi, kus ma üritasin olla väga hea kristlane ja mida rohkem ma üritasin, seda rohkem ma läbi kukkusin. Et jälle tekisid mingid situatsioonid, kus ma endale ei meeldinud, kus ma ei olnud rahul endaga, kus ma tundusin, et ma olen täiesti läbi kukkunud. Kuni ma lõpuks mõissin, et ma jäängi tegelikult niimoodi võitlema ise endaga. Et Jumal, noh, mina ei mõistnud tegelikult midagi, seda ütles Jumala vaim mulle, kui ta nagu avas ja ilmutas mulle nagu selle konkreetselt ja juhtis mu tähelepanu sellele, et saad aru, et ma ei ole kusagi löönudki piiblis, et inimene hakkab heaks siis, kui ta tuleb Kristuse juurde. Ta on löönud pigem, et kui nisu iva ei sure, siis ta ei saa elu, eks ole. Et sa tegelikult pead üldsegi ära surema, ma ei mõte füüsiliselt, aga sa pead ise ennast maha panema, et Kristus saaks üldse sinu sees esile tulla. Et sinu enda teod või selline hea laps olema, see on selline puhas väärastunud arusaamine üldse Kristusest ja see, siis ka ei toimi asjada. Need asjad ei toimigi, need ei hakkagi niimoodi toimima. Aga me teeme väikse vahe jälle ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Yeah. palju asju on, mida me ei näe. Nii palju asju on, mida me ei tunne. Aga üks kord ees tõuseb riiel ja valguse kiltes tõde nähtavaks saab.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja siin ma kuulsin, et Ketlenil on üks tunnistus jagada selle jutu peale.
Et täpselt minu elus oli selline, jõudsin sellisesse momenti, kus sa tuled alguses Kristuse juurde, siis sa lahkel meelel annad kõik ära, sa tunned, kui palju sul on andeks antud. Aga kui sa kasvad edasi ja sa pead selle maailmas ellu jääma vastuvoolu ujuma, siis sa tahaks nagu vasti mõelda nii nagu nemad mõtlevad, et sa ikka pead ennast leidma kuskil ja ise tugevaks sisemiselt saama ja see tuleb niivõrd loomulikult, et sa isegi ei mõtle võibolla selle peale, et kas on piibliiga kooskõlas. Ja ma võibolla ei puutunud väga suurte eksiõpetustega kokku, aga niivõrd kuivõrd. Ma lugesin lihtsalt psühholoogilisi raamatuid ja mõtlesin, et kuidas just endas leida seda tugevust ja millised lõpuni analüüsides kõike endas ja siis selgusele jõudes, et kus siis tegelikult minu mina on peidus. Ja kuni siis selle hetkeni, kus mingi aega see toitis mind, sellepärast, et ma selle asja tuum oli selles, et ma ei olnud ikkagi valmis panema maha enda elu. Et mulle väga meeldis inimestele selgeks teha, kuidas asjad ikka peavad käima ja selgitama neile, et nemad peavad kasjadest nii kaugele jõudma, et nad saavad aru, mis moodi nad valesti käituvad ja siis seal igaüks siis võis mõelda, et mis ta siis valesti on teinud ja tunda süüd ja et siis on see nagu tegelikult mina olen siis elades kristluse sildi jälda siis nagu tundis tegelikult, et ma mõistan tema üle kohute. Mingi aja pärast siis Jumal juhtis mind Me ei mäleta konkreetselt kirja kohta, aga igal juhul lugedes just seda, et me peame ise endale maha panema ja võtma tema elu vastu. Et kes oma elu leiab, et see kaotab selle, aga kes minu elu leiab selle, sellel on elu üli rohkesti või. Ja minu jaoks oli see tohutu müsteerium, sest et ma just kaebusin endasse ja leidsin nii palju huvitavat sealt, millele võibolla kunagi mõelnud. Ja kui ma nägin, et see tegelikult ei tooda minu elus sellist tulemust, nagu ma oleksin soovinud, siis ma aina rohkem mõtisklesin selle sõna üle, mida ma usun, et Jumala vaim minusse pani. Ma peaksin oma elu maha panema. Ja see nõuab ühte murdumist. See nõuab murdumist ja uhkus on esimene asi, mis ütleb, et sa ei ole ju nüüd nii lootusetus olukorras ka, et sa pead Jumala ees murduma või et sa juba oledki piisavalt katki elus igasugused valusaid kogemusi on sul ja siin ka jälle, et kuidas me aru saame murdumisest ja üldiselt, mida tähendab oma elu üle Jumalale andmine, et ma usun, et me saame kõik elu lõpuni ilmutus sellest, et kuidas olla Kristuse ees murtud ja jääda sellesse. Igal juhul, kui ma selle otsuse tegin, siis ma tahan oma elu maha panna, et tahan Jumal teenida sinde. Et isegi kui sa küsid minult kui minu kõige kallimaid asju, minu aega, isegi minu tööd, mitte et me ei peaks tööl käima, aga kuhu iganes sina tahab mind juhtida, siis selle otsuse tagajärjel ma kogesin väga suurt rahu. Seda rahu, mida pakuvad väga paljud enesabi ja muud õpetused, millest tegelikult ka Kristus meil on rääkinud, et mina ei anna teile nii nagu maailm annab. Et mina annan teile selle tõelise rahu, see rahu, mis jääb püsima, see, mis kannab teid olukordadest läbi, see, mis toob esile vaimu viljate elus. Ja siis ma tundsin, et nüüd ma olengi nagu leidnud, mitte nagu, aga päris kindlalt leidnud selle, et ma võin minna rahus edasi. Ma võin kogeda, et ma ei ole kuhugi kadunud ja mul on vead ja mul on ka omad head pooled. Et aga kõik see on Jumala käes ja samm-sammult igapäevaselt usaldades Jumalal ise ennast üle, Ja küsides, mida tema tahab, et ma teeksin, see tõi minu elu sellise uue elu, uue rõõmu, uue tahte elada, et sealt algas minu jaoks selline tõeline osadus Kristusega ja sellele järgnesid ka kõik muud vaimu maailma teemad.
See loomulikult on võibolla kuulajate jaoks selline hästi lihtne, et annan oma elu ära ja et tundub, et kas ma olen siis nagu pärast seda passiivne või et midagi nagu ei vastutagi enam või midagi ei tee. Et kindlasti see ei ole niimoodi, aga ma arvan, et iga üks, kes on tegelikult tulnud Jumala ligi, kes on nagu reaalselt kohtunud Kristusega, ta mõistab, et Kristus teeb selle asja tegelikult siis lihtsaks ja ta ise hakkab näitama selle samm-sammult, mis on nagu sinu otsustada maha panna või mis ta soovitab, ütleme niimoodi. Ta kindlasti ei tee midagi vägisi, aga ta hakkab sulle soovitama ja ta hakkab sind juhtima, hakkab sulle näitama need asju. Et selles mõttes nagu ei ole see kindlasti see, et sa nüüd siis annad oma elu ära ja istud edaspidi lihtsalt tooli peal ja Jumal teeb ette taha kõik ära. Et tegelikult see on sinu egost loobumine ja Jumal ei eemalda sinust midagi sellist, mis on sulle kasulik. Ta tegelikult ju eemaldab need asjad, mis ei ole kasulikud ja kui rääkides siin veel sellest nähtamatust maailmast ja sellest, et minna nii-öelda sinna maailma tagasi ja kuulutada just nimelt seda rahusõnumit ja head sõnumit inimestele, siis on ka Uues Testamendis mitmes kohas ära märgitud selline päris tõsine lause, milles kahjuks paljud ka kristlased suhtuvad küllaltki pinnapealselt. Esimene lause on Luuka evangeeliumis 4. peatükis ja siin on öeldud siis 6. salmis kuradi poolt Jeesusele selline lause. Ma annan sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende au hiilguse, sest see on antud minule ja ma annan selle, kellele ma iganes tahan. Ta räägib siis kõikidest maailma kuningriikidest. Kurat pakkus ühte diili Jeesusele. Ja mitte sellest ma ei taha rääkida, et ta pakkus talle maailma kuningriike, vaid see lause just nimelt, et see meelevald on antud minule. See kuulub mulle kõik ja see meelevald on antud minule ja me näeme järgnevast salmist, et Jeesus ei lükanud üldse seda väidet ümber. Ta ei öelnud, et sa valetad või see ei ole nii tegelikult, vaid ta ütles, et me peame hoopis issandatama Jumalat kummardama ja teda teenima, aga ta ei öelnud, et vaenlasel ei oleks nagu meelevalda. Ja kui veel mõni mõtleb, et noh, see oli ju enne ristilöömist, siis Uues Testamendis ka kirjades on öeldud, et Saatan on selle maailma vürsta. Ta on, kõik maailm on tigeda võimuses. Ja see tähendabki tegelikult seda, et meie kristlaste jaoks teoreetiliselt on kurat võidetud vaenlane, kui me oleme Kristuses. Ta on ainult siis võidetud vaenlane, kui me oleme temasa. Kui me käime lihtsalt kirikus, loeme mõnikord piiblit ja palvetame, aga elame elu, nagu meie tahame elada ja meie aeg on meie oma ja meie raha on meie oma ja meie soovid on meie omad, siis ei ole ka tegelikult teatud mõttes meie ümber sellist kaitset tihti peale, sest me elame ikkagi nii-öelda seda oma elu omal viisil ja me võime ka olla avatud igasugustele variantidele. Ja kui nüüd inimene ei taha anda siis oma elu ära ja samaaegselt avab ennast sellega inge vaenlasele, siis me jõuamegi nii-öelda sinna lõptulemuseni, millest me saates ka alguses rääkisime, et ta proovib mõelda, kas on veel mingi tee. Et saada vabaks, et saada rahu, et saada terveks ja tulevadki järjest need igasugused vaikselt nii-öelda läbi põimunud esoteerikaga küll eneseabiõpetused, küll pool sellised psühholoogilised õpetused, mis pealt näha tunduvad väga ilusad ja väga teaduslikud ja väga toredad, aga ometi tegelikult nad viivad meid vaikselt Kristusest eemale, temast kui isikust, tema osadusest, tema tundmisest, viivad meid uuesti sinna maailma meetodite juurde tagasi ja et me muutuksime taas selle maailma sarnaseks, oleksime uuesti avatud vaenlasele ja ei saaks osa sellest, mida Kristus tegelikult meile pakub. Aga meie saade on nüüd selleks korraks küll lõppenud. Ja ütlen jälle kuulmiseni kõikidele raadiokuulajatele. Tore, et te olete olnud meiega, et te olete helistanud ja olete annud ka tagasi sidet nende saadete peale. Ning ma tänan ka meie saate külalisi, kes loodetavasti ikka natukene said rääkida minu pikkade kommentaaride vahele. Ning ma usun Allan, et sa palvetad ühe lõppupalvesi ja lõppu, kui mõni raadiokuulaja ei tunne veel Kristust ja võib-olla Või ta tunneb kuidagi, et ta on Kristusest kaugemale läinud, et ta tahaks uuesti temaga suhted korda seada ja siis ma usun, et ta võib palvetada sinuga koos.
Jah, isa kallis, me täname sind, et sina oled meid armastanud igavese armastusega ja sa oled seda armastust tõestanud meile siis, kui sa saatsid oma poja Jeesuse. Isa, ja me saame aru, et me saame sind tegelikult ainult vastu armastada. Et kui me sinu armastusest aru ei saa, siis ega meil ei ole sulle midagi vastu anda. Ja seda sa oledki Jeesuses tõestanud, et sinu armastus on nii piiritu meie suhtes ja sinu tahe meie suhtes on täiuslikult hea. Isa, ma tänan, et sa kutsud igat inimest. Need, kes veel ei ole sinu omad ja need, kes on sinust eemale läinud, sa kutsud oma armastusega, sest sinu sõna ütleb, et sinu heldus ajab inimese meelt parandama. Ma olen, sinu heldus kutsuks inimese enda juurde tagasi. Isa, et nad mõistaks sinu armastust ja seda, et sinu plaanid inimese suhtes on täiuslikult head. Et see, kui inimene annab oma elu ära, siis ta saab midagi hulga paremat vastu. Midagi niivõrd palju paremat, mida ei oskagi sõnadega kirjeldada, sest su sõna ütleb, et mis inimese südamesse ole tõusnud ja silmel näinud ja kõrve ei kuulnud, selle oled sina valmistanud neile, kes seda sind armastavad, isa. Ja ma palun siis, et sina kutsuksid oma armastuse ja oma kalli vaimu läbi igat inimest, kes on sinunast eemale läinud või on segaduses sissand, et ta saaks tulla ja saaks osa sinu elust. Isa, me palume seda sinu poja Jeesuse nimel. Amen.
Aitäh teile ja te kuulsite saadet Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus.
Nähtamatu maailm.
Kui sa tunned aega, et põhjendamatud hirmu või rõhumist, kui arvad, et su peal on needus, sul on ennustatud, et tulevik on sünge ja sa ei suuda seda muuta, para nähtus, et pole sulle võõrad, võibolla on sul tervise või sõltuvusprobleemid või sund ja suitsiidi mõtted jälitavad sind.
Kui tahad jagada oma koormat kellegagi, külasta meie nõustamiskeskust. Siin nõustavad inimesed, kes on ise läinud samades probleemides läbi ja on täna vabad. Registreeru nõustaja juurde tööpäevadel telefonil 567124 35, kodulehe aadress eknõustamiskeskus.ee.
Eesti Kristlik Nõustamiskeskus.